Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Miksi Eero Nelimarkan teokset puhuttelevat yhä? Vuosikymmeniä hänen kuolemansa jälkeen. Syvennymme Eero Nelimarkan monikerroksiseen maailmaan, mieheen, joka oli yhtä aikaa maalaiskylän poika, sokerileipuri, kansainvälinen taidemaalari ja syvällinen hengellinen etsijä. Vierainani ovat kuraattori, Kansallisgallerian kokoelmahallintajohtaja Riitta Ojanperä, Nelimarkasta kirjoittanut Ateneumin intendentti Maria Lahelma ja filosofian tohtori Ringa Takanen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Eero Nelimarkka eli vuosina 1891–1977. Hän oli lakeuksien taiteilija, mutta myös syvällisten henkilökuvien mestari. Tyyli oli impressionistisvaikutteinen. Ateneumin uusi näyttely kattaa hänen koko uransa. Saleissa huomio kiinnittyy heti huikeaan määrään omakuvia. Jokaisessa on huolella valittu päähine, arvokas hattu, talvinen päähine tai boheemimpi lakki. Esillä on myös valokuvia. Viiksekkäänä ja lempeästi hymyilevänä hän muistuttaa Claude Monetta puutarhassaan. Näyttelyn nähtyäni koin, että näistä tauluista huokuu joku selittämätön kiltteyden ja hyvyyden tunne. Millaisia tunteita Eero Nelimarkka herättää teissä?
Kiitos. Monenlaisia tunteita. Ehkä sen nyt tässä mainitsen kuitenkin, että olen taidehistorioitsija. Ja taidehistorioitsijana paljon uteliaisuutta, vaikka me ajattelemme, että tiedämme hänestä paljon. Mutta monia kysymyksiä on herännyt hänen taiteensa ympärillä, mitä me on lähdetty nyt tämän hankkeen ympärillä niin kuin katsomaan vähän tarkemmin.
Hyvä. Näin sanoi Riitta Ojanperä. Entä Ringa Takanen?
Kiitos. Hän oli selvästi monitahoinen persoona ja selvästikin aina itselleen ja uskollinen hyvin rehellinen.
Mm. Ja aistitko tämän näistä teoksista?
Kyllä se näissäkin tulee esille. Ja itse pidän näistä maisemien vakaasta tyyneydestä, mutta myös etenkin asetelmien väriyhdistelmistä ja leikkisyydestä, mitä niissä löytyy.
Entäs Maria Lahelma?
No, minussa myöskin Nelimarkka herättää paljon uteliaisuutta ja sitten mähän olen niin kuin myöskin tuossa omassa kirjoituksessani tuossa näyttelyluettelossa niin kiinnittänyt huomiota tämmöisen outouden tunteeseen, joka herää näistä Nelimarkan teoksista, joka on mun mielestä tosi kiinnostava.
Näihin palataan vielä ohjelman edetessä. Aluksi kysyn näyttelyn kuraattori Riitta Ojanperä sinulta, mikä on Nelimarkan top 10 hits, joita näytetään yleensä näyttelyissä ensimmäisenä opastuksissa?
No joo, kiitos. Meillähän pidetään tämmöisiä johdantoja ja nämä kaikki mielestäni on nimenomaan valittu siihen lyhyen ytimekkäiseen esitykseen. Ja ensinnäkin joku oma kuva tietysti. Hän on maalannut ehkä eniten omakuvia kuin kukaan muu suomalainen taiteilija meidän taiteen historiassa. Meillä on yksi vuoden 1922 omakuva kirjan kannessa julisteessa. Se kuuluu myös Kansallisgallerian kokoelmaan. Sitten kun mennään eteenpäin, niin mainitsen semmoisen teoksen kuin Vaeltajat vuodelta 1914. Siinä on Golgata-aihe, mutta se on sitten sitä hänen kaikkein varhaisinta kauttaan myöskin näyttelyssä. Sen jälkeen Neiti Kekäläinen, klassikko, aika paljon nähty ja julkaistu vuodelta 1917. Taloudenhoitaja, joka vaikutti siinä vuokratalossa, jossa Oulun kylässä Eero Nelimarkka asui. Sitten Hartaushetki Alaviitalassa, Pohjanmaalta, maalaus, joka esittää Alahärmästä Alaviitalan talon nimensä mukaisesti salia ja hartaushetkeä siellä. Alaviitala, josta tuli Eero Nelimarkan elämän semmoinen kiintopiste, sanotaan näin. Sitten puolison muotokuva, Saima Nelimarkan omaa sukua Alaviitalan muotokuva, joita meillä on näyttelyssä monta. Perhe ja Saima oli Eero Nelimarkalle tosi tärkeä asia. No sitten otetaan yksi nukkeasetelma seuraavaksi. Juuri tätä aihepiiriä, josta Maria tuossa äsken puhui, ja sen outoudesta. En puhu siitä sen enempää nyt itse tässä. Tai sitten joku ihminen ikkunan tai oven äärellä. Se on semmoinen teema, joka toistuu Nelimarkan taiteessa, joka ilmentää vähän semmoista samanlaista niin kuin sisäänpäin kääntynyttä meditatiivista asennetta. No sitten otetaan yksi kuva jostakin maailmalta, matkoilta. Aika paljon huomiota on kiinnittänyt Istanbulin maisema. Pieni, aika vaatimaton kuva Istanbulista, mutta Eero Nelimarkka matkusti paljon. Ja se, että hän kävi senkin verran, nyt ei ehkä meille, mutta siihen aikaan eksoottisissa paikoissa, niin on kiinnittänyt huomiota ja olemme halunneet tätäkin puolta hänestä tuoda esille. No sitten toki joku tämmöinen iso maisema sieltä Etelä-Pohjanmaalta, näitä lakeusmaisemia. Esimerkiksi Lapuan joki keväällä vuodelta 1931, joka on sitä aikaa, jolloin lähti liikkeelle tämä hänen varsinainen tunnetuin tuotantonsa osa lakeuksien maalarina. Sitten ehkä uudestaan puoliso. Siellä on näyttelyssä sali, jonka nimi on Helsinki, ja siellä on Helsinki-aiheisia töitä, mutta Lallukan taiteilijakoti, jossa Eero ja perheensä asui, oli hänelle todella tärkeä. Ja viimeiseksi sitten kymmenes mainitsen ryhmäkuvan. Se on 50-60-lukujen vaihteista. Se on tämmöinen kollaasimainen teos, jonka Eero Nelimarkka on maalannut suomalaisen kulttuurielämän merkkihenkilöistä. Siellä on tärkeitä kirjailijoita, siellä on säveltäjiä, muusikoita ja hän itse muun muassa. Eli hän näyttää siinä, että hän haluaa olla osa suomalaista kulttuurieliittiä ja niin hän sitten elämässä loppuvaiheessa varsinaisesti olikin.
Kun olin näyttelyssä, niin huomasin, että tämä teos keräsi valtavat määrät katsojia. Mistäkään se johtuu?
No se johtuu varmaan myöskin siitä, että siinä on kerrottu esimerkiksi, että ketä nämä kulttuurihenkilöt olivat. Ihmisiä kiinnostaa aina siis tällaiset yksityiskohdat taideteoksissa. Kuka on tuo malli? Miksi taiteilija on maalannut juuri sen henkilön?
Miten tunnistetaan Eero Nelimarkan siveltimen jäljen ja tekniikan konkreettisista tunnuspiirteistä?
No joo, se on hyvä kysymys, koska hänen siveltimen jäljensä ja tekniikansa ei ole aivan alusta aivan loppuun asti ihan samanlainen. Siinä on tämmöisiä tiettyjä tyylivaihteluita, mikä on toki hyvin tyypillistä ja ymmärrettävää, siis kun taiteilija työskenteli 1910-luvulta vuoteen 1977, jolloin hän kuoli. Mutta sanotaan, että siellä alussa löytyy tämmöistä vähän niin kuin jälkiimpressionistista tyyliä ja tekniikkaa. Sitten 10-luvulla toisella tavalla uutta semmoista niin kuin synteettistä pelkistettyä pinnan ja värin käsittelyä. No sitten 20-luvulla, jota on niin kuin paljon arvostettu Nelimarkan niin kuin yhtenä tärkeimpänä kautena 20-luvun alkua, niin siveltimen käyttö muuttuukin semmoiseksi vähän niin kuin ekspressiivisemmäksi. Ehkä semmoista niin kuin siveltimen jälki näkyy. Joskus on verrattu vaikka Cézannin maalaamiseen. Ja no sitten taas kun mennään sinne vähän myöhemmälle kaudelle, esimerkiksi niihin lakeusmaisemiin, niin se siveltimen käyttö ja pinnan käyttö muuttuu taas semmoiseksi niin kuin pehmeämmäksi. Väri on ohuempaa ja sitten niitä siveltimen jälkiä ei enää sieltä niin kuin näykään. Mutta no se on sitten, että onko niissä kaikissa jotain samaa. Ehkä värin käsittelyssä semmoinen tietynlainen niin kuin aika pehmeä murrettu, vähän ruskeaan, okraan, harmaaseen taitettu tapa käyttää väriä toistuu aika usein, mutta ei nyt ihan jokaisessa maalauksessa kuitenkaan.
Miksi Eero Nelimarkan teokset puhuttelevat yhä vuosikymmeniä hänen kuolemansa jälkeen?
No, se on erittäin hyvä kysymys. Osittain ehkä nyt sanoisin siksi, että koska hänestä tuli niin tunnettu, hänestä tuli kotien taiteilija. Ja sen takia hänen nimensä, ja se erityisesti ne hänen kaikkein tyypillisimmät teoksensa, joita hän eniten myi suomalaisiin koteihin, nämä lakeusmaisemat ja sitten semmoiset tuvan sisustat, niin ne ovat osa niin hirveän monen suomalaisen tavallaan sitä kasvu- ja kotiympäristöä, että se on tietenkin niin kuin yksi asia. Mutta miksi hänestä ylipäänsä sitten aikanaan tuli niin suosittu, niin se on tietysti toinen asia. Ja menemättä nyt ehkä tässä sen pitemmälle, niin mulla on semmoinen tunne, että yksi avainkäsite tässä on nostalgia.
Mm. Se vetoaa meihin. Näin sanoi Riitta Ojanperä. Marja Lahelma, olet perehtynyt Eero Nelimarkan omakuviin. Millaisia eri puolia taiteilijasta ne esittävät?
Joo, no siis kuten Riitta tuossa edellä jo mainitsi, niin Eero Nelimarkka tosiaan maalasi ihan valtavia määriä omakuvia. Ja omakuviltahan usein ehkä odotetaan vähän sellaista niin kuin pinnan alle menemistä ja jotain semmoista niin kuin psykologista syvyyttä. Mutta mun mielestä näissä Nelimarkan omakuvissa on usein myös aika paljon sitä pintaa ja semmoista niin kuin leikittelyä erilaisilla rooleilla ja ehkä niin kuin semmoista identiteetin tutkimista, että hän ei niin kuin pyri ikään kuin yhteen omakuvaan vangitsemaan sitä niin kuin minuutensa syvintä olemusta, vaan pikemminkin niin kuin just se tietty sarjallisuus tuo siihen sitten sitä semmoista syvyyttä, mutta että kussakin omakuvassa hän aina poseeraa jotenkin vähän erilaisessa roolissa, mistä kertoo just nämä esimerkiksi erilaiset hatut, joita hän valitsee päähänsä. Ja siinä on jännää se, että sellaisetkin omakuvat, jotka on niin kuin samana vuonna maalattu, niin hän saattaa näyttää hyvin erilaiselta ja jopa niin kuin kauhean eri ikäiseltä.
Näissä on myös minusta vähän niin kuin muotikuvan tyylisiä poseerauksia, että esimerkiksi tässä teidän kirjan kannessa hänellä on musta hattu päässä ja sitten viikset, eli näyttää ihan näiltä kadun miehiltä tänä päivänä.
Joo, kyllä. Niissä on joissain semmoista vähän niin kuin keikarimaisuutta myöskin ja hyvin vahva semmoinen itsetietoisuus.
Miksi hän halusi maalata niin monta omakuvaa? Tämä on kuitenkin aika harvinaista suomalaisille taiteilijoille.
No joo, siis se on harvinaista, että maalaa noin paljon omakuvia. Et siinähän on kyllä omaa luokkaansa, mutta kyllähän melkein kaikki taiteilijat on maalanneet omakuvia. Ja siihen varmaan niin kuin liittyy monta asiaa. Yksi on tietenkin se, mistä hän on itsekin puhunut, että se on niin kuin malli, joka on aina saatavilla. Ja ehkä antaa tietyllä lailla enemmän vapauksia kuin muotokuvien tekeminen, eli toisten ihmisten kuvaaminen. Että se antaa sen vapauden leikitellä niillä erilaisilla rooleilla. Sitten tietenkin voi ajatella, että kyllähän se niin kuin oma itse on aina semmoinen kiehtova kohde, jota voi niin kuin pohtia, että kuka minä olen.
Mitä hän sitten niiden kautta saattoi tutkia? Mietin itse vaan sitä, että kun hän kuitenkin oli myös harras kristitty ja vakavakin välillä, niin oliko tämä tapa niin kuin leikitellä myös vakavuuden kanssa tai niin kuin irrotella?
No kyllä varmaan joo. Kyllähän niissä on semmoista tietynlaista leikkisyyttä välillä niissä hänen omakuvissaan. Ja sitten välillä ne on niin kuin hyvin vakavia. Siinä on niin kuin semmoista variaatiota.
Jos verrataan muihin kuvataiteilijoihin, niin miten tavallista on maalata omakuvia? Tuleeko mieleen muita?
No onhan se tosi tavallista maalata omakuvia ja just, että no Helen Schärfbeck varmaan niin kuin Suomen taiteilijoista tunnetaan parhaiten omakuvistaan, mutta että hän maalasi niitä kyllä pitkin matkaa, mutta sitten vasta niin kuin viimeisinä vuosina enemmän. Että Nelimarkan taiteessa niin kuin se omakuva kulkee ihan läpi ja myöskin ne mun mielestä ne viimeisimmät omakuvat on aika kiinnostavia, missä hän niin kuin, hänellä tuntuu olevan semmoinen itseironia vähän, miten hän suhtautuu itseensä.
Miten se ilmenee?
No niissä on jotenkin semmoinen niin kuin jotenkin lempeä, vähän niin kuin karikatyyrimäinen olemus. Että hän ei ainakaan silleen erityisesti imartele itseään sitten niissä myöhäisemmissä omakuvissaan.
Nelimarkka ei tyytynyt pintaan. Hänen maalauksensa eivät ole vain kuvia esimerkiksi maisemista tai kyläläisistä. Ne ovat ikkunoita johonkin syvällisempään. Nelimarkka inspiroitui muun muassa ruotsalaisesta kuvataiteilijasta Carl Larssonista ja hänen taiteessaan on varhaisen impressionismin piirteitä. Miten ne ilmenevät näyttelyn teoksissa esimerkiksi Carl Larsson?
No ehkä nyt voidaan ajatella, että mä en niin kuin tiedä suoraan sanoen ihan kaikkia niitä syitä, miksi Nelimarkka on nimenomaan kiinnostunut Larssonista. Hän näki tietenkin Tukholmassa, kun hän oli nuorena sokerileipurin kisällinä siellä, niin paljon taidetta. Ja siellähän nämä Larssonin monumentaaliteokset olivat uusia ja tekeillä ja herättivät niin kuin ylipäänsä paljon kiinnostusta. Mutta jos nyt ajattelee Larssonia sitten niin kuin ylipäätään, niin siinähän on toinen taiteilija. Nelimarkka oli toinen tai yksi niistä, joille perhe ja kotiympäristö olivat tosi tärkeitä asioita.
Jotenkin huomasin värimaailmassa vähän yhtäläisyyksiä. Sitten nämä huoneet juuri ja kalusteet, joku tuoli, niin se koti oli läsnä tosiaan näissä.
Joo, ja Nelimarkan kohdalla ei välttämättä niin kuin hänen oma kotinsa niin kuin Larssonin kohdalla, mutta hän kerran löysi siinä 1910-luvun puolivälissä varsinaisesti nämä eteläpohjalaiset maalaistalojen tuvan sisustat, niiden nämä isot takkauunit ja kalusteet, jotka usein olivat siellä hyvin niin kuin samalla tavalla, perinteisellä tavalla esillä, niin hän ei sitten koskaan siitä aiheesta luopunut. Se ei hänelle niin kuin lakannut avautumasta. Hän toisti sitä ja ihaili niitä takkauuneja ja niitä kodin sisustoja.
Nelimarkka näki taiteen tehtävän ei vain estetiikkana, vaan hengellisen kokemuksen välineenä. Ringa Takanen, millä tavalla eletty jokapäiväinen uskonnollisuus näkyy Nelimarkan taiteessa?
No siis Nelimarkan käsityksissähän Jumala oli kaikkialla, että kaikki maailmassa oli Jumalan ilmentymää, joten kaikkea muutakin hänen taidettaan kuin pelkkää uskonnollista osaa siitä on mahdollista tarkastella myös tämän henkisyyden näkökulmasta. Ja taiteilijan maisemamaalaukset esimerkiksi kuvaa usein tämä Pohjanmaan lakeuksilla korostuvaa taivaan ja maan rajaa. Ja sen voi myös nähdä symbolisena heijastelevan tämä ihmisen osaa luomakunnassa pyhän ja maallisen rajalla. Mutta tämä arkinen uskonnollisuus näkyy toki myös ihmiskuvissa, tällaisissa vakavissa ja tyynissä hahmoissa. Nelimarkalle ahkeruus, vaatimattomuus olivat hyveitä ja hyvä esimerkki tästä on tämä Riitan aiemmin mainitseva hartaushetki Alaviitalassa, jossa taloväki on syventynyt kuuntelemaan pyhää sanaa kukin omalla tavallansa.
Nelimarkka tosiaan noudatti bekkiläisyyttä uskonnon harjoituksissaan. Millainen tämä uskonnollinen suuntaus bekkiläisyys oli?
Niin, bekkiläisyyttä kutsutaan myös raamatulliseksi suuntaukseksi ja se vaikutti Suomessa etenkin Pohjanmaalla ja oli taiteilijan vanhemmille läheinen. Ja se pohjautui 1800-luvulla vaikuttaneen saksalaisen teologian professori Johann Tobias Beckin kristilliseen ajatteluun. Suomeen sen toi 1800-luvun puolivälissä maakunnassa toiminut herännäispappi Alfred Kielman. Siinä Raamattu oli ainut hyväksyttävä teologinen auktoriteetti ja ainut kristillisen totuuden lähde, joka oli jopa sanasta sanaan sellaisenaan Jumalan ilmoitusta. Keskeistä tälle bekkiläiselle uskon käsitykseesi oli yksilöllinen suhde Jumalaan ja ahkera Raamatun lukeminen sekä uskon kuuliaisuus, eli sen noudattaminen arjessa ja siveellisyys.
Millä tavalla vanhempien uskonnollisuus ilmeni?
No Nelimarkan isähän oli uskossaan ilmeisen väkevä ja konservatiivinen ja hän oli toiminut myös maallikkosaarnaajana räätälin työn ohella. Mutta taiteilijan isä kuoli, kun Nelimarkka itse oli alle 10-vuotias, joten isä ei paljon päässyt tähän nuoren Eeron kasvatukseen vaikuttamaan. Mutta äiti Maria, hän antoi lapsille vakaan ja kristillisen kasvatuksen ja Nelimarkan kertoman mukaan Maria-äidin uskonnollisuus ilmeni tällaisena tyynen rauhallisena tyytymisenä osaan elämässä ja kohtalon uskona.
Miten sitten, miten hän suhtautui taiteeseen? Kerroit jo tässä äsken, että hän koki taiteen ja kauneuden Jumalan lahjana. Miten tämä sitten ilmeni hänen taiteessaan?
No hänen mukaansa taide oli kaikkien ihmisten yhteinen henkinen aarre ja sitä tuli jakaa muille. Eli jos oli taiteellisesti lahjakas, piti toteuttaa tätä kutsumusta ja tehdä taidetta eikä vaan pitää kynttilänsä vakaan alla niin sanotusti.
Mikä oli sitten Nelimarkan suhde esoteriaan, salaoppiin tai sisäpiirille tarkoitettuun henkiseen tietoon?
No, hän oli itse asiassa taidekasvatusnäkemyksissään hyvin lähellä tätä vapaamuotoisempia henkisyyden käsityksiä esoteriaa. Hän näki taiteella olevan tärkeä rooli yksilön henkisen elämän kehittämisessä ja jopa jumalsuhteen parantamisessa. Ja samoihin aikoihin vaikuttaneelle antroposofialle, joka myös ammensi kristillisestä perinteestä, niin taiteella oli hyvin suuri merkitys yhdyssiteenä tällaisen näkyvän ja henkisen maailman välillä.
1920-luvulla hän koki mielensä järkkymisen. Mikä rooli uskonnolla oli tässä elämänvaiheessa?
No, se uskonto tässä toimi molemmin puolin vaakakupin painottajana. Hänellä silloin uskonnollinen vakaumus muuttui yhä kiihkeämmäksi ja jyrkemmäksi. Hänellä oli masennusjaksoja, uupumista ja myös tällaisia ristiriitoja tämän ankaran uskonnollisen elämänkatsomuksen myötä. Ja tämä osaltaan vaikutti siihen, että hän päätyi yli vuosikymmenen asumuseroon puolisosta ja lapsistaan. Hänen puolison Saima muutti Helsingistä takaisin Pohjanmaalle sukutilalleen tällöin. Mutta toisaalta uskonto auttoi häntä eteenpäin. Se nosti häntä. Hän sai sairauden kuriin ja otti myöhemmin tapahtuneet äänien kuulemiset tällaisena uskonnolliseen kokemukseen liittyvinä ylhäältä annettuna. Hän siis koki, että usko ja Raamatun lukeminen nimenomaan pitivät hänen mielensä terveenä.
Miten tämä näkyy hänen taiteessaan, tämä mielen järkkyminen ennen ja jälkeen?
No siihen ehkä Riitta osaa paremmin vastata.
Ole hyvä, Riitta Ojanperä.
Kiitos. Aika vaikea sanoa, mutta jos nyt ajatellaan niitä nukkeasetelmiä, joista Marja Lahjamäki tuossa jo puhui, siis semmoista tiettyä aika, nehän on itse asiassa vähän niin kuin synkkiäkin. Niissä kuvataan semmoista ahdistuksen kaltaista tilannetta, vaikka ne niin kuin asetelmia ovatkin. Siis nehän ovat nimenomaan niiltä vuosilta 23, 4, 5, jolloin nämä myöskin ajoittuvat nämä hänen sairausjaksonsa. Että mä en tiedä, tämä on nyt sitten tämmöistä keittiöpsykologiaa, mutta ei ole ehkä kauhean vaikea ajatella, että jotakin siitä sisäisestä maailmasta sitten niin kuin heijastuu tämmöisiin teoksiin. Mutta mä niin kuin melkein sanoisin, että se ei ole kauhean yleistä, että se hänen taiteessaan, että se tällä tavalla niin kuin näkyisi tai että voi niin kuin esittää tämmöisen tulkinnan.
Hänen vakavan uskonnollisuuden rinnalla oli kuitenkin myös boheemimpi suhtautuminen elämään. Miten se ilmeni?
No, taiteilija tosiaan oli tiettävästi seurallinen ja huumorintajuinen ja hän sai usein matkoillaan uusia tuttavuuksia hyvin helposti. Mutta maalauksia enemmän tämä huoleton puoli oikeastaan ilmeni taiteilijan luottamuksessa sallimukseen, tällaiseen ylimaalliseen johdatukseen, jonka käsissä kaikki lopulta oli. Ja Eerohan muistutti puolisoankin usein kirjassa tästä taivaallisesta turvasta.
Millaisia nämä Nelimarkan uskonnolliset teokset sitten ovat?
No kokonaistuotantoon nähden hän teki melko vähän varsinaisesti uskonnollisia aiheita, koska hänelle kaikki taide oli tavallaan tämä jumaluuden ilmentymää. Mutta uskonnollisessa aiheessa hänellä juurikin pääsiäisen tapahtumat olivat keskeisellä sijalla, mitä kohti nytkin ollaan menossa. Koska Jeesuksen kuolema ja ylösnousemushan on kristillisen opin kannalta se keskeinen, tärkein tapahtumasarja.
Tosiaan Vaeltajat maalauksessa näkyy Golgatan kukkula taustalla ja kolme naista kulkee pääsiäisaamuna raskain mielin Kristuksen haudalle, vaikka he eivät tienneet Kristuksen ylösnouseen. Tässä teoksessa on vahvaa symboliikkaa. Mitä teoksen kaksi isoa puuta symboloivat?
Tosiaan tässä maalauksessa on näiden naisten kulkeman polun varrella vastakkain kaksi muuta isompaa puuta. Siinä on toisella puolella vehreä puu, joka viittaa tällaiseen elävään uskoon. Ja pystyyn kuollut puu puolestaan viittaa katumattomien syntien seuraamuksiin. Ja tämä symboliikkahan on sama kuin perinteisesti ristiinnaulitsemiskohtauksessa kahdella ryövärillä. He oli molemmin puolin Jeesusta ristillä, joista toinen katui ja pelastui ja toinen sitten ei.
Hän maalasi myös alttaritauluja. Mikä oli niille ominaista, Ringa Takanen?
No, ominaista juurikin oli tämä ristiinnaulitsemisen hetken kuvaaminen. Se oli useissa maalauksissa ja luonnoksissa läsnä. Ja hän myös kuvasi sitä hyvin monista näkökulmista, näkyy hyvin eri variaatioista. Ja hänellä myös toistui näissä usein puolikaaren muoto, joka muistutti hänen ihailemansa firenzeläisen varhaisrenessanssimestarin Fra Angelicon teoksista.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme suomalaisten rakastamasta taiteilijasta Eero Nelimarkasta, hänen elämäntyylistään, taiteestaan ja uudesta tutkimuksesta. Vierainani ovat kuraattori, Kansallisgallerian kokoelmahallintajohtaja Riitta Ojanperä, Nelimarkasta kirjoittanut Ateneumin intendentti Maria Lahelma ja filosofian tohtori Ringa Takanen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Keskustelemme nyt teidän kanssa Nelimarkan elämästä kolmesta kulmasta. Ihminen, joka etsi paikkaansa maailmassa, taiteilija, joka mursi akateemisia normeja ja sitten hengellinen kulkija, jolle luonto oli pyhä tila ja maalaaminen rukous. Lapsuudesta saakka muotoutunut ja koko elämää leimannut uskonnollinen elämänkatsomus heijastuu maalauksiin kuvauksina työn täyteisestä arjesta ja vakavasta elämään tyytymisestä. Ihminen sisätilassa oli Nelimarkalle läheinen aihe, kuten tanskalaiselle taidemaalari Wilhelm Hammershöyllekin. Maalauksen henkilöt ovat etäännytettyjä, usein selin katsojaan kuin omissa maailmoissaan, ja huoneet, jotka ovat aikanaan olleet olemassa, muuttuvat teoksissa mielen maisemiksi. Ja nämä ikkunat ja ovet vihjaavat yhteydestä arkikokemusten ulkopuoliseen maailmaan. Miten vertailisitte Nelimarkan ja Hammershöyn teoksia? Riitta Ojanperä.
Kiitos. Jo ensinnäkin tämä yhteys oli kyllä semmoinen, jonka jo aikalaiskriitikot silloin Nelimarkan varhaisina vuosina, kun hän laittoi esille näitä tuotannossaan niin kuin toistuvia aiheita, niin huomasimmat. Sitä ei oikeastaan voinut olla huomaamatta. Hammershöyhän oli toki niin kuin Pohjoismaissa ja kansainvälisesti tosi tunnettu taiteilija. Ja ilman muuta Nelimarkka oli nähnyt Hammershöyn teoksia. Mutta mitä eroa niissä sitten on? Montakin eroavaisuutta Hammershöyn maalauksissa hyvin usein on naispuolinen ihminen niissä sisätiloissa. Nelimarkan tapauksessa naisia, miehiä, myös lapsia ikkunoiden ja ovien äärellä. Ja ehkä Hammershöyllä toistuu semmoinen tietynlainen niin kuin porvarillinen sisätila, niin kuin salin kaltaisia tiloja. Nelimarkalla taas usein näitä, esimerkiksi näitä kotoisia, kenties pohjalaisia sisätiloja, jossa hän tuo sen aiheen niin kuin ihan eri tavalla tämmöiseen niin kuin, sanotaan nyt tavalliseen arkeen.
Sitten tosiaan tämä neiti Kekäläinen, siinä on myös tällainen musta naishahmo, joka tuo mieleen tosiaan Hammershöyn.
Kyllä siinä ehkä niin kuin väritys myöskin, että se on juuri sitä aikaa Nelimarkan taiteesta. Se on vuodelta 1917, jolloin hän pelkistää ja kärjistää sitä niin kuin värimaailmaa. Et hyvin vahvoja tumman ja vaalean, melkein niin kuin mustan ja valkoisen kontrasteja. Ja tämähän on tyypillistä myöskin niin kuin Hammershöyn maalauksille, että ne on ikään kuin aikaa mustavalkoisia, pelkistettyjä.
Jossakin teoksissa aistin Helen Schärvbeckin tyylipiirteitä, myös stilisoituja dramaattisia kasvoja ja harmaita sävyjä. Mikä oli Nelimarkan suhde Schärvbeckiin?
No me tiedämme, että Nelimarkka ihaili Särpekkiä 1910-luvulla. Särpekhän tuli hyvin vahvasti vähän niin kuin uudella tavalla suomalaisten tietoisuuteen, kun esimerkiksi galleristi, josta Stenman järjesti hänen ison näyttelynsä, tai nyt en muista, oliko niitä useitakin. Eli semmoinen uusi tuleminen julkisuuteen ja Nelimarkalta se ei jäänyt huomaamatta. Ja me tiedämme, että hän ihaili Särpekkiä ja me voidaan kyllä, kuten tässä todettiin, niin joissakin esimerkiksi hänen henkilökuvissaan niin ihan nähdä semmoista samanlaista henkeä. Esimerkiksi mainitsisin tässä joissakin hänen lapsimuotokuvissaan, joita on näyttelyssä.
Se, että tässä on näitä Hammershön ja Schärbeckin ja Carl Larssonin viittauksia, niin itse mietin, että kertooko se hänen rohkeudestaan tavallaan tarttua näihin erilaisiin ulkomaalaisiin, tai siis myös Schärbeck suomalaiseen taiteilijaan, että hän ei peitellyt sitä?
Se on hyvä kysymys. Sanottakoon näin, että se on myöskin todella tyypillistä nimenomaan esimerkiksi 1910-luvun suomalaisessa ja kansainvälisessä maalauksessa. Että sehän on semmoinen, sanotaan nyt vaikka käymisaika, jolloin nimenomaan tämmöiset niin sanotusti modernistiset piirteet tulevat hyvin vahvasti, että silloin tehdään 10-luvun alussa näitä kansainvälisesti näitä ensimmäisiä abstrakteja kokeiluja, Kandinsky esimerkiksi, ja taiteen se maalaamisen tapa on niin kuin vahvasti käymistilassa. Ja sehän ilmeni Pariisissa, se näkyi Pariisissa, jossa Nelimarkka vieraili ensimmäisen kerran vuonna 1912. Siis hän opiskeli siellä puoli vuotta. Mutta tämä on hirveän tyypillistä myös muille saman ajan taiteilijoille. Eli jotenkin se, että kun välillä ihmetellään, että kuinka tämä taiteilija saattoi nyt muuttaa tyyliensä tässä niin kuin kesken kaiken. Noin niin se ei ole mitenkään erityisen harvinaista. Eli nyt tavallaan vastauksena kysymykseen, niin kyllä, hyvin usein niitä vaikutteita voi aika selvästikin sieltä ikään kuin, niin kuin nähdä. Mutta haluaisin sanoa tähän, että se ei ole niin kuin huono asia. Niitä vaikutteita on imetty ahnaasti, niihin on reagoitu. Ja parhaimmillaanhan se menee sitten sillä tavalla, että jokainen luova taiteilija niistä impulseista, joita hän vastaanottaa, niin luo sitten sen oman versionsa, joka parhaimmillaan on sitten ihan uutta luovaa taidetta tietenkin.
Tosiaan puhuttiin tässä nyt Pariisista, niin joistakin teoksista huokuu myös ranskalainen hienostunut tunnelma ja joie de vivre, elämästä nauttiminen. Varsinkin näyttelyssä olevissa kahdessa Pariisissa maalatussa erottissävyisessä naistutkielmassa nämä poikkeavat hänen hillityistä teoksista omasta vaimostaan esimerkiksi. Mitäköhän tämä kertoo taiteilijan suhteesta erotiikkaan ja toisaalta askeettisuuteen, jollei suorastaan puritanismiin?
Niin, se on hyvä kysymys. Toki nyt mä ehkä käännän tämän vähän niin kuin toisinpäin, että se kertoo myöskin siitä hänen suuresta rakkaudestaan Pariisiin ja siihen, että hän kävi, hän matkusti tosi paljon ja tiedetään, että aina kun hän lähti Suomesta ulkomaille erilaisille matkoille, varsinkin Eurooppaan ja miksei sinne Lähi-Itäänkin päin, niin hän meni aina Pariisin kautta. Sehän oli aika luontevaa siihen aikaan, niin hän pysähtyi Pariisissa. Ja kun hän meni Pariisiin, hän maalasi niissä vapaissa akatemioissa, jossa hän oli opiskellut myös ihan nuorena. Niin mun mielestä ne kertovat siitä hänen samastumisestaan siihen Pariisin taidemaailmaan. Että ne on, toki ne ovat erottisia, eivät ehkä nyt mitenkään leimallisen erottisia kuitenkaan, mutta ne ovat mallimaalauksia. Ne kertovat siitä taidemaailmasta, jossa hän pääsee uudestaan silloin, kun hän haluaa ja kun hän pääsee Pariisiin. Hän pääsee sinne ikään kuin jonnekin taidemaailman ytimeen, sinne missä taiteilijat kerääntyvät näiden mallin piirtämisen ja maalaamisen äärelle. Näin mä niitä myöskin katson.
Eli ranskalaisuus inspiroi häntä. Muuttiko se häntä taiteilijana?
No varmasti se muutti, tai sanotaan näin, ne hänen varhaiset opintokautensa 1912 ja 1920 Pariisissa, niin eivät nyt ehkä pelkästään muuttavaneet, vaan ne loivat häntä taiteilijana. Kyllä hän ammensi sieltä oppia niin kuin hyvin paljon ja se näkyy niin kuin siitä, että miten hän lähtee sitten maalarina liikkeelle, miten hän lähtee rakentamaan kuvaa, miten hän lähtee käyttämään väriä, tutkimaan sitä maalauksen pintaa. Et oikeastaan niin kuin ilman niitä Pariisin opintoja, niin meillä ei olisi sellaisia Nelimarkan varhaisteoksia kuin on, väittäisin.
Pysähdyn usein juuri Nelimarkan henkilökuvien kohdalla. Se melkein valokuvamainen ja silti impressionistinen, unenomainen tapa kuvata henkilön katsetta, mutta vakavuutta myös ja ajatuksia paljastavia pieniä ilmeitä pysäytti minut. Ja ne saa myös minut katsojana jotenkin vakavaksi. Pysäyttääkö nämä teitä, nämä henkilökuvat jollain tavalla, Maria Lahjala?
No joo, kyllä mun mielestä ne on kiinnostavia, se tapa, millä hän niin kuin katsoo muita ihmisiä ehkä eri tavalla just kuin itseään. Ja hyvin jotenkin, ne on niin kuin hyvin ilmeikkäitä ja välillä just vähän sellaisia niin kuin jo karikatyyrimäisiä ja niin kuin vähän humoristisiakin, varsinkin kun hän kuvaa vaikka läheisiä ystäviään, joihin hän ehkä ajattelee, että hän niin kuin uskaltaa vähän irrotella niissä, niin mun mielestä niitä on ihan hirveän kiinnostava katsoa ja se on hauskaa, että niitä on paljon siellä näyttelyssä ja sitten kun niissä on kuvattu paljon myös semmoisia tunnettuja henkilöitä, niin kuin vaikka toisia taiteilijoita tai kirjailijoita, niin se on myös kiinnostavaa.
Ringa Takanen.
Se on juurikin näin, että siinä tulee se pilke silmäkulmassa myös esille, mitä tuossa alussakin sanoit, että asetelmissa joissain on myös, että hänessä on vakava ja vähemmän vakava puoli.
Hmm. Riitta Ojanperä.
Joo, kiitos. Mä voisin mainita tässä semmoisen, meillä on näyttelyssä pieni maalaus, joka ehkä jää helposti huomaamatta. Nelimarkka on itse kirjoittanut siihen, että hän on maalannut domien mukaan. Eli nyt puhutaan Honoré Daumiesta, joka oli 1800-luvun ranskalainen piirtäjä, joka on tunnettu erityisesti esimerkiksi karikatyyreistään. Ja siis tätä listaa niin kuin taiteilijoista, joilta voidaan ajatella eri tavoin Nelimarkan ammentaneen vaikutteita, niin se on pitkä. Mutta tässä hän kertoo itse tässä vuoden 2022 maalauksessaan, että hän siis, nyt mun täytyy sanoa, että mä en ole löytänyt sitä Daumien, onko se sitten piirustus tai maalaus, jonka hän on ikään kuin toistanut ja kuinka paljon hän on muuttanut sitä. Mutta tässä on muutamaankin kertaan viitattu semmoiseen tietynlaiseen niin kuin karikatyyrin omaiseen tapaan, jolla Nelimarkka saattaa katsella kuvaamiaan ihmisiä. Ja mä oon kyllä itse ajatellut, että se Daumiekin saattaa siellä taustalla vaikuttaa.
Vielä mennään tähän puritanismiin. Näyttelyssä on aika hauska tällainen, onko milloin Venus patsas? Ja sitten kerrotaan siitä, että Eero Nelimarkka sitten, kun hän opetti taideopiskelijoita, niin hän käänsi tämän patsaan niin, että nähtiin tämä patsas vain takapäin, koska hän oli uskollinen ja hengen mies. Mitä tämä kertoo hänestä?
No mä sanoisin, että se kertoo myöskin siitä hänen huumorintajustaan, että siis tämä lainaus, mikä me on otettu nyt tähän mukaan, niin liittyy siihen hänen viimeisten vuosiensa museo- ja taidekouluhankkeeseen. Ja hänellä oli siellä oppilaana pohjalainen nuori, silloin hyvin nuori taiteilija Jussi Tuuri. Ja Jussi Tuuri on nyt sitten niin kuin myöhemmin kirjoittanut semmoisen muisteluksen siitä, kun hän oli Nelimarkan oppilaana. Ja hän on kertonut tämän. Mun mielestä on enemmän semmoinen niin kuin anekdootti, että Nelimarkka vähän niin kuin humoristisesti sanoo, että kun minä nyt olen tämmöinen uskonnollinen mies, niin käännetäänpä nyt sitten tämän alaston veistoksen se etupuoli sinne seinään päin. Mä en ota sitä ihan hirveän vakavasti, vaan ehkä niin kuin kertoo hänen tämmöisestä itseironiastaan myöskin.
Maria Lahjelma, olet kirjoittanut Eero Nelimarkan asetelmista, joita voi kutsua oudoiksi kuviksi. Muutamassa teoksessa tosiaan nukke on keskiössä. Mitä nämä nuket ilmentävät?
Mun mielestä ne nuket on jotenkin vähän semmoisia, niin kuin tavallaan ehkä niiden kautta hän pohtii myöskin ihmisyyttä ja semmoista niin kuin elollisen ja elottoman välistä rajapintaa. Ja tietysti pakko niin kuin jotenkin tulkita niitä myös jonkun tämmöisen niin kuin psykoanalyyttisen teorian kautta, että niissä on jotenkin hyvin vahvasti se tunnelma tuo mieleen tämmöisen just, mistä niin kuin Freud on käyttänyt käsitettä unheimlich, ja se viittaa just se outouteen, mutta semmoiseen asiaan, joka on yhtä aikaa vierasta ja tuttua. Ja jotenkin just nukke vielä, kun se viittaa niin kuin lapsuuteen ja ehkä, et jollain lailla ehkä siinä nukessa niin kuin jotkut semmoiset lapsuuden ehkä kauhukuvat niin kuin heräävät henkiin. Mun mielestä se on hauska, miten ne on ripustettu siellä näyttelyssä. Että, mä en tiedä, kuinka paljon sä oot Riitta ajatellut sitä, mutta kun mun mielestä niiden nukkien välille tulee vähän sellaista draamaa tai niihin haluaa ruveta lukemaan jotain semmoista kertomusta, koska ne on niin uskomattoman eläviä, mutta niissä on tavallaan just se, että ne on muistuttaa ihmistä riittävästi, että sä ajattelet, että ne on eläviä ja rupeat näkemään ne ikään kuin subjektin kaltaisina, mutta samaan aikaan niin kun ne on riittävän kaukana ihmisestä, että ne on pelottavia, että se niiden elävyys on niin kuin kauhistuttavaa. Siinä on just se yksi nukke, joka näyttää siltä, että se olisi niin kuin minä hetkenä hyvänsä niin kuin nousisi ylös ja lähtisi kävelemään ja sitten se yksi nukke taas makaa niin kuin kuolleena maassa semmoisena siniharmaana, niin niistä tulee jotenkin sellaista, niin kuin mielikuvitus lähtee laukkaamaan.
Sitten joissakin teoksissa on myös lapsia nukke.
Joo, se on tosi kiinnostava kans se yksi teos, missä tosiaan niin kuin on vähän tällainen niin kuin Madonna-asetelma, että lapsi pitää niin kuin nukkea sylissään vähän niin kuin neitsyt Maria Jeesus lasta. Ja sitten ne niin kuin lapsi ja nukke jotenkin peilaa toisiaan. Mutta sitten niin kuin se lapsi on ikään kuin siinä ottanut tämmöisen niin kuin äidillisen roolin, mikä jotenkin ehkä kertoo siitä hänen niin kuin tulevasta roolistaan äitinä. Mutta sitten se nukkeparka on niin kuin lukittuna semmoiseen ikuiseen lapsuuteen.
Näissä asetelmissa on myös erilaisia muita, missä ei ole nukkea mukana. Miten kuvailisit hänen tyylisiä asetelmia, esimerkiksi jos verrataan Cézannen asetelmiin?
No niissähän on jotain tietyllä tavalla samaa kuin Cézannella niin kuin siinä mielessä, että voi ajatella, niin kuin, että Cézanne on siinä taustalla sillä tavalla, että niin kuin Cézanne kuului niihin taiteilijoihin, jotka ikään kuin loi tämmöistä modernia asetelmaa ja nosti sitä asetelmataiteen arvostusta, että koska niin kuin perinteisesti tämmöisissä perinteisissä kuvataiteen hierarkioissa niin asetelmat on niin kuin arvioitu aika sinne alhaisille tasoille, että ne ei ole yhtä hienoa taidetta kuin tämmöiset historiamaalaukset tai myöskin niin kuin muotokuvat, mutta sitten Cézanne kuuluu siihen niihin taiteilijoihin, jotka nostaa sen asetelman arvostusta sitä kautta, että tavallaan he kiinnittää enemmän huomiota ylipäätään taiteessaan niin kuin siihen maalaamisen tekniikkaan ja siihen, niin kuin, että se maalaamisesta tulee niin kuin väriä kankaalla, eikä niinkään se, että mitä se esittää. Ja tavallaan asetelma sopii siihen hyvin, koska se on tällainen näennäisesti niin kuin mitätön, merkityksetön aihe, jolloin se tarjoaa hyvät mahdollisuudet tutkia niin kuin näitä niin kuin representaation mahdollisuuksia. Ja musta tuntuu, että selvästi niin kuin Nelimarkka Jolalla tarttuu tähän tämmöiseen asiaan, koska se on semmoinen, joka on hyvin vahvasti pinnalla silloin, kun hän nuorena opiskelee Pariisissa. Niin hän niin kuin tarttuu siihen, että tämä asetelma voi olla jokin sellainen taiteenlaji, jonka kautta voi niin kuin tutkia jotain asioita, tutkia niin kuin sitä niin kuin maailman ja maalaustaiteen suhdetta. Mutta sitten toisin kuin vaikka Cézannella, niin hänellä tulee siihen myöskin sit semmoista niin kuin merkityksellisyyttä just sen outouden kautta, että kun monissa niissä asetelmissa on esitetty, vaikka olisi jotain ihan arkisiakin esineitä, niin siinä on joku semmoinen jännä niin kuin pinnanalainen jännite. Tai sitten jos on vaikka niin kuin hänellä on sellaisia asetelmia, missä on kasakenkiä tai kasahattuja. Jos jotenkin niin kuin rupeaa väkisinkin miettimään, että kuka näitä on käyttänyt, että sitten se niin kuin ihmisen läsnäolo tulee siihen. Että ne ei ole niin kuin merkityksettömiä ne esineet.
Ja tulee mieleen myös teos, missä on punaisia kenkiä ja muutenkin semmoinen punainen jännittävä tunnelma.
Joo, se on ehkä yksi mun suosikkiteoksia, ihan kyllä tämä Punaiset tohvelit, koska siinä on jotenkin niin paljon siinä sinänsä hirveän vaatimattomassa teoksessa, että siinähän ei ole tosiaan muuta kuin niinku punaiset tohvelit, jotka on ikään kuin vähän huolimattomasti jätetty lattialle lojumaan. Ja sitten siinä näkyy etualalla myöskin niinku tulitikut ja niinku poltettu savuke, mistä tulee tämmöistä aavistuksen niinku paheellista vaikutelmaa. Ja sitten niistä punaisissa tossuissa taas on jotain semmoista hyvin niinku naisellisuuteen viittaavaa ja ehkä hiukkasen niinku semmoista eroottista vihjailua. Mutta sitten samalla se on tietyllä tapaa täysin merkityksetön teos, että se jättää, se sysää sen vastuun jollain lailla täysin katsojalle. Että katsoja jää semmoiseen epätietoisuuden tilaan, että kuinka pitkälle mun täytyy nyt tätä tulkintaa viedä.
Ja tosiaan tulee mieleen teatteri myös tai punaiset samettiverhot, esirippu tai jotain tällaista. Eli nämä todella vievät meidän mielikuvitusta pitkälle. Eero Nelimarkka menestyy myös kaupallisesti ja tämä on herättänyt ristiriitojakin taidepiireissä. Riitta Ojanperä, miksi?
Jos me ajatellaan ihan tämmöistä, miten me ollaan totuttu ajattelemaan nimenomaan tämän 1900-luvun tai taidehistoria tottunut ajattelemaan sitä, että minkälainen rooli on modernilla, merkityksellisellä modernilla taiteilijalla. Niin monta kertaahan siihen rooliin, siis sehän on semmoinen kuin rakennettu ajatus toki, kuuluu se, että taiteilija on vähän ulkopuolinen, hän kritisoi yhteiskuntaa, hän, vaikkei hän oikeasti olisi köyhä, niin hän asuu, me nähdään siis ranskalaisessa, suomalaisessa taiteessa 1900-luvun vaihteessa niitä kuvia, joissa esitetään niin kuin tämmöinen taiteilijan kylmä, ankea pieni vinttikamari, josta hän asuu esimerkiksi. No nyt mä vähän liioittelen. Mutta jotenkin niinku se ajatus semmoisesta niinku sivullisuudesta on ollut kauhean vahva. Ja siinä vaiheessa sitten, kun Nelimarkka alkaa tuossa 1940-luvulla viimeistään, niin menestyä taiteilijana myös taloudellisesti. Eli hänen maalaukselleen ja erityisesti näille maisemille alkaa löytyä enemmän ja enemmän ostajia. Hänhän siis niin kuin ihan aidosti luo myöskin selkeää niin kuin taloudellista vaurautta aika paljonkin. Hänhän sitten tällä omalla työllään ja taiteillaan ansaitsemillaan rahoilla pystyy rakentamaan sen kokonaisen museon. Se on semmoinen asia, joka sitten jotenkin niin kuin tuo semmoisen kiilan siihen niin kuin rooliin ja identiteettiin. Että siis kyllähän mekin ollaan puhuttu niin kuin ihan siitä, että enemmän ja enemmän sitten voi ajatella, että eiköhän olekaan se silleen kuin ikään kuin aidosti sille taiteelle pelkästään omistautunut taiteilija, koska tämmöinen asia kuin kaupallisuus tulee siihen kuvaan mukaan. Ja näitä on ollut aika vaikea niin kuin yhdistää ja nähdä osana samaa kuvaa, että onko se sitten semmoinen niin kuin hyvä paha, että toinen puoli hänessä, niin kuin se semmoinen taiteellinen riskiinotto erityisesti siellä alkukaudella on niin kuin se ikään kuin hyvä, selkeästi niin kuin modernimpaan taiteilijuuteen liittyvä ominaisuus ja sitten tämä runsas maisematuotanto, jolle sitten löytyy niitä ostajia runsaasti, niin ikään kuin on sitten semmoinen asia, mikä ei sitten kuitenkaan siihen niin kuin ihan oikeaan taiteilijuuteen sovi. Näin on ajateltu perinteisesti. Se, että ajatellaanko me nyt näin, se on musta yksi hirveän mielenkiintoinen asia ja yksi semmoinen juttu, mikä on just kiinnostavaa tuoda esille nyt, kun me katsotaan Nelimarkkaa. Onko meillä mahdollisuus katsoa esimerkiksi tämmöistä ilmiötä nyt hieman uusin silmin ja arvioida sitäkin vähän toisin?
Haluan vielä kysyä teiltä, mikä teos tai mitkä teokset koskettavat teitä erityisesti, Marja Lahelma?
No, mä oon varmaan ehkä puhunut niistä teoksista, jotka mua jotenkin niin kuin kiehtoo, sanotaan näin. Eli just nämä niin kuin oudot asetelmat ja nämä nuket. Se, mitä mä mietin kovasti siellä näyttelysaleissa kiertäessäni, että kun niin kun mulle se Pohjanmaan maisema on täysin vieras. Mulla ei ole mitään henkilökohtaista suhdetta siihen. Mun mielestä ne on niin kuin hienoja ja vaikuttavia sinänsä niin kuin maalauksina, mutta mä en koe niihin mitään. Ne ei niin kuin aiheuta musta mitään semmoista tunnereaktiota. Mutta hauskaa oli kyllä sitten, kun päästiin niiden teosten kohdalle, mitkä on maalattu Käpylästä, niin koska mä oon viettänyt lapsuuteni Käpylässä, niin yhtäkkiä mä olin niin kuin jotenkin kauhean fasinoitunut niistä ja rupesin tutkimaan, että mikäs talo tuossa nyt on ja onkohan toi yksi maisema tuolta Taivaskalliolta maalattu. Ja että mä löysin sen niin kuin henkilökohtaisen tason sitten niistä teoksista.
Samaa koin, kun katsoin töölöläisiä taloja, niin joo, tuli mieleen oma lapsuus Hesperian kadulla. Ringa Takanen.
No, jos on mahdollisuus, suosittelen tekemään vaelluksen Iin kirkkoon, jossa on Eero Nelimarkan Venesaarna-aiheinen yli 6-metrinen alttaritaulu. Siinä on ihana veneaihe. Jeesus seisoo purjeveneessä saarnamassa. Siinä on tosi raikkaat värit ja se purje hohtaa kauniisti auringon ja veden värejä. Sommitelma on hyvin tasapainon. Se on hyvin vaikuttava teos.
Riitta Ojanperä.
Kiitos. Hirveän vaikea sanoa jotakin ihan yksittäistä, mutta kyllä ne varhaiset lapsimuotokuvat on semmoiset, jotka mua kyllä niin kuin henkilökohtaisesti puhuttelee. Semmoinen tietty vakavuus. Mä en tiedä, onko se sitten niin kuin jossain suhteessa tähän outouteen, josta on puhuttu. Mutta et niin kuin se, mistä tässä on aikaisemminkin puhuttu, se hänen tapansa kuvata ihmistä siten, että ne ei ole aivan niin kuin tavallaan yksiselitteisiä myöskään hänen ihmiskuvansa. Ja parhaimmillaan ne on jotenkin semmoisia hyvin vahvasti mieleen jääviä. Ehkä toinen on semmoinen, mikä on mun semmoinen vähän niin kuin henkilökohtainen ehkä leima siinä näyttelyssä. Toki koko se dramaturgia tietysti on niin kuin kuraattorin laatima, mutta se sali, jossa nyt on sitten myöskin nämä nuket, jotka halusin ehdottomasti sen neljän nukkeasetelman sarjan sinne. Mutta siinä on muitakin asetelmia ja sitten siellä on näitä sisäkuvia, näitä Hammershöi-muistumaisia, jotka kaikki jollakin tavalla kertovat siitä semmoisesta tavasta, miten hän katsoo. Mä jään niin kuin miettimään, että mitä tämä ihminen on ajatellut, kun hän on niin kuin nähnyt jotain, jonka hän sitten maalaa näin. Ja jollakin tavalla hän onnistuu sitten siitä välittämään jotakin edelleen vuosikymmenien jälkeen sillä tavalla, että mä niin kuin pysähdyn siihen ja jään miettimään, että miksi. Mitä hän on niin kuin nähnyt ja mitä hän on ajatellut.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Kiitos Riitta Ojanperä, Maria Lahelma ja Ringa Takanen antoisasta keskustelusta.
Kiitos.
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 Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Tiistaina Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Anna Sinebrykov hallitsi 1800-luvun lopulla yhtä Suomen menestyksekkäintä yritystä Sinebrykovin panimoa Helsingissä. Hänen elämänsä on nyt uuden tutkimuksen kohteena. Hän oli aikansa edelläkävijä hyväntekeväisyyden ja naisjohtajuuden saralla. Tiistaina keskustelen näyttelyn kuraattori Iira Vestagårdin, taidehistorioitsija Hanna Kempin ja tutkija Alexandra Ramsen kanssa. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Katja Kostiainen, käsikirjoituksen kanssa avusti Niklas Vankke ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Toivotan teille kaikille hyvää pääsiäistä.